Areena.
Kun mä mietin jotain menestyvää ihmistä, sellaista, joka nyt ei ole julkisuuden henkilö, niin mun mielestä näytät menestyvältä ihmiseltä. Mä en tiedä, onko se sun energia, semmoinen huoliteltu ulkoasu, mutta mun silmissä sä kyllä menet siitä menestyjästä. Mä en tiedä, mitä mieltä sä oot itse.
Uskon kyllä tuohon itsekin. Kyllä mä tunnen myös oloni sellaiseksi, että mä tunnen, että mulla on niinku hyvä olla ja mulla on niin kyllä mä koen, että silloin mä oon menestynyt. Että sen ei tarvi olla, tarkoittaa sitä, että olisi paljon rahaa tai hieno auto tai mitään, mutta jos tuntee, että on hyvä olla, niin silloin mä koen, että on onnistunut ainakin jossain asiassa elämässä.
Mä tiedän, että sä olet jossain vaiheessa elämää haaveillut, että sit kun sä täytät 30, niin sä oot tienannut sun ensimmäisen 1 000 000, niin onko se käsitys siitä ehkä menestymisestä muuttunut tässä vuosien varrella? Ajatteliko sä silloin enemmän, että sit kun on se 1 000 000 tienattu, niin sitten on menestyjä?
No joo, toi sitku on muutenkin hyvä sana, että sitku jotain vielä, niin ihminenhän keksii aina kyllä lisää niitä tarpeita ja ajattelee, että sit kun mulla on vielä toi tai tää tai se, niin sit mä oon onnellinen. Mutta kyllä kantapään kauttakin on tullut tässä aika paljon opittua, että enemmän se taito ja se kyky on oikeasti löytää se niinku asiat, joista olla kiitollinen tässä hetkessä ja joista saada niinku tässä hetkessä se fiilis, että hei, elämä on hyvää ja tää on kivaa. Niin kyllä se on paljon parempi tie sinne menestykseen ja paljon todennäköisempi, että se myös onnistuu. Et olen kokeillut molempia polkuja, niin ainakin omasta kokemuksesta voin sen sanoa.
Niin me puhutaan menestymisestä siksi, että sä oot aika pienestä aloittanut tämmöisen Airbnb, mä en tiedä voiko sanoa sijoittamisen, vuokraamisen.
Vuokraamisen, joo. Kyllä.
Ja en mä tiedä voiko sua vielä sanoa asian guruksi tai muuten, mutta sä tiedät ainakin tästä todella paljon.
Joo, ja tässähän on just se hienous, että just jos mietitään, että onko se kyse Airbnb-vuokrauksesta, Airbnb-sijoittamisesta, niin ei sillä terminologialla ole niin väliä. Mä aloitin vuokra-asunnon jälleen vuokraamisella. Eli käytännössä se tarkoittaa, että ei ole mitään pääomaa välttämättä tarvinnut olla, että on päässyt käyntiin, mutta on sen tyhjän tilan silloin, kun ei ole itsellä ollut sitä käyttöä, niin voinut pistää tuottamaan sillä, että on sitten vuokrannut sitä sellaisille, jotka on tarvinnut vaikka viikonlopuksi majoitusta, kun on itse ollut mökillä. Ja siitähän se lumipallo sitten lähti liikkeelle, kun huomasi, että tämähän on fiksu systeemi, että mulla olisi muuten tuolla vaikka kämppä tyhjillään ja joku tarvii majoituksen ja se voi pistää tuottamaan, niin sitä kautta sitten se innostus lähti. Ostin ensimmäisen oman kodin, jatkoin sillä sitä. No, aina ei voinut olla siellä mökilläkään, niin mietittiin sitten vaimon kanssa, että meillähän on tuossa toi vierashuone, että mitä jos sinne pistäisi vähän isomman sängyn ja sen pistäisi sinne tarjolla. Ja sitä tehtiin sitten jonkin aikaa myös ja siitä siis niin kuin lähti kehittymään, asunnot kiinnosti enemmän. Päästiin tilanteeseen, jossa pystyttiin jättämään meidän koti sijoitusasunnoksi, kun ostettiin seuraava asunto. Eli silleen se lähti kasvamaan ja kehittymään. Kyllähän se menestyminen, se on hyvin mielenkiintoinen termi, että mitä se tarkoittaa. Tämähän on vain yksi asia, niin kuin mikä tuo taloudellista sellaista joustoa elämään, mutta se koostuu niin monesta muustakin asiasta, että ei tämä itsessään tarkoita, että se on vain yksi osa-alue elämässä. Kaikkien muiden ympärillä niin kuin fyysinen hyvinvointi, henkinen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet, kaikki tämä, että mikä niiden tasapaino on, niin se on vähintään yhtä tärkeää.
Sä saat ton Airbnb-vuokraamisen kuulostamaan niin kovin helpolta, mutta onko se sitä? Koska mä oon kuullut myöskin sitä, että se on yhtä pyykkäämistä ja siivoamista.
No toi on hyvä, että jos tää on se käsitys, niin sit ollaan niinku siellä realistisessa päässä. Jos se olisi helppoa ja sillä tienaisi 1 000 000, niin kaikkihan me oltaisiin täällä sit jo Airbnb-miljonäärejä. Itsekään en ole siis sellainen, en koita sitä edes väittää. Siinä on paljon hyviä mahdollisuuksia.
Kyllä tällaisissa tilanteissa, kun pistetään sitä kotia vieraille ihmisille vuokralle, niin siellä voi tulla vastaan mitä vaan. Mutta onko jotain sellaisia? Mikä on se suurin oppi, mitä sä oot saanut kantapään kautta opittuna?
Ehkä se on se, että se suurin kynnys on täällä pään sisällä, eikä ehkä täällä todellisessa maailmassa. Et totta kai se varsinkin, jos oman kotiin ottaa vieraita ihmisiä, joita ei aikaisemmin tunne, niin siinä on kynnys. Ja mä olin pari vuotta jo käyttänyt Airbnbtä vieraana, ennen kuin mä en uskaisi ajatella tällaista. Ja heillä on onneksi olemassa siihen hyvä systeemi, että miten vahvistaa se vieraan taustat ja katsoa aikaisemmat arvostelut ja tällaiset. Niin sitten kun kokemuksen kautta tästä viisastui, niin huomasi, että ei ne siitä ero, ei ne ole yhtään se ihmeellisempiä vieraita tai ihmisiä kuin itsekään kuin tuolla reissaa. Että ei kenelläkään yleensä ole tavoitteena tuhota sitä tai mitä mä voisin varastaa täältä tai tällaista, että se meidän mieli yleensä kehittelee enemmän niitä mielikuvia. Että totta kai joskus on jotain, että okei, asunto oli nyt vähän epäsiistimpi tai joku oli käyttänyt jonkun ekstra pyyhkeen, mitä ei ollut tarkoitus käyttää, mutta yleensä nämä on tämmöisiä niin kuin enemmänkin kommunikointiasioita, että miten sä ohjeistat niitä vieraita siellä niin kuin asunnossa olemisesta, koska se on heille täysin vieras paikka myös, kun he saapuu sinne. Ja sitten toisaalta ne kuitenkin maksaa siitä majoittumisesta satoja, jopa joissain tapauksessa tuhansia euroja, niin sitten jos sun täytyy tunti pidempään siellä siivota, niin se on sitten ehkä kuitenkin vaan liiketoiminnan niin kuin pyörittämiseen liittyviä asioita, että uppoo siihen kokonaisuuteen.
Miten sä itse Airbnb-asukkaana, niin nyt kun sä teet itse tätä samaa hommaa, niin onko sä kauhean vainukoira, kun sä meet uuteen kohteeseen, että heti katsot ensimmäisen, että onko tämä asia kunnossa, onko tämä kunnossa?
No kyllä, mutta mä katson niitä enemmän oppimismielessä. Mua kiinnostaa se, että mä tosiaan tuossa asuin 5 vuotta ilman pysyvää kotia ja sinä aikana tuli seikkailtua erilaisissa Airbnb-kohteissa myös, niin kyllä mielenkiinnosta ihan vaan katsoa, että miten erilaiset majoittajat toimii. Ja siitä voi myös oppia, että joskus joku on tehnyt jonkun asian hyvin, niin huomaa, että hei, tähän mä heti kiinnitin positiivisesti huomiota. Mutta ehkä enemmänkin koittaa olla nyt nykyään samalla tavoin kuin majoittajanakin, niin koittaa miettiä, että miten mä voisin olla mahdollisimman hyvä majoittaja tai miten mä voisin olla mahdollisimman hyvä vieras. Koska sitten tulee tosi hyvä fiilis, että esimerkiksi jättää sen asunnon, jos on vieraana, niin lähtiessä siistiin kuntoon, niin sitten tietää, että se on kiva yllätys myös sille majoittajalle, että siellä ei ole paikat niin kuin hujahajan tai tyynnyt on lattialla tai mitään tällaista. Et kun ne on usein semmoisia 5 minuutin juttuja, että sä vähän katot ennen kuin sä lähdet. Ja tämä toimii myös sinne majoittajan puolelle. Että jos sä majoittajana mietit hetken, että miten sä voisit tehdä mahdollisimman kivan kokemuksen sille vieraalle, laittaa sinne vaikka vähän jotain kukkia maljakkoon tai jonkun muutama suklaa odottamaan tai jääkaappiin jonkun kylmän juoman. Ei edes mitään kallista, vaan enemmän niin, että sä oot ajatellut, että hei, miten täällä olisi kiva olla. Niin tässä tulee itselle hyvä fiilis, mutta se välittyy myös yleensä aina eteenpäin, kun siellä arvostellaan molemmat, niin kun arvostelee toisen osapuolen, niin kyllä sen sieltä arvosteluista sit myös näkee, että hei, nyt on ollut niin kuin kiva fiilis tässä molemmin puolin.
Mä ollaan itse asiassa tällä hetkellä mun omassa kodissa, mä kutsuin sut tänne ja en sillä, että mulla olisi nyt ajatuksena, että pistän tämän tästä Airbnb-vuokralle, että no mistä sitä tietää, sähän voit vielä puhua mut ympäri tässä näin, mutta jos sä mietit tällaista ihan tavallista kotia, tää on tämmönen 3 hengen koti, jos sä ajattelisit, että tätä lähtisi laittamaan nyt tämmöiseen Airbnb-vuokraukseen, niin mitä asioita siinä pitää ottaa huomioon, pitäisikö mut ensimmäisenä täältä lähteä karsimaan tavaroita vai mitä ne asiat on?
Sitä ei nyt kuulijat näe, mutta tämähän on tosi tämmöinen tunnelmallinen ja kiva ja kivasti laitettu koti. Ja täällä on tämmöinen niin kuin harmoninen fiilis, mikä on mun mielestä hyvä lähtökohta. Mitähän ei tarvitse sinällään tehdä, jos ei halua. Sitten tarjoaa vaan sen tyyppistä koti. Sehän on lähtenyt siitä, että on tarjottu sohvaa tuolla Kaliforniassa. Sohvaa ja aamupalaa ihmisille, niin ei siinä sitten ole niin kuin mitään hifistelty.
Sohva löytyy.
Joo, nimenomaan. Mutta sitten jos sitä haluaa vähän niin kuin miettiä, niin kannattaa ehkä käyttää hetki siihen, että miettiä, että miten sinne luo semmoisen kivan fiiliksen ja tunnelman, että ottaa nyt just, jos on vähän jotain ylimääräistä tavaraa vaikka tasoilla, niin niitä vähän siistii. Sitten sen jälkeen, kun siellä on se kiva, niin kuin hyvä fiilis, ottaa semmoiset ammattimaiset hyvät kuvat. Ja sitten jos sitä tekee enemmän, niin pyytää sitten ihan vaan tämmöisen kiinteistökuvan ja se maksaa se 100-150, mutta se niin kuin on investointi, joka kannattaa. Koska tällä sä lyöt sen fiiliksen, mikä saa ihmiset haluamaan tulla just sinne sun kohteeseen ja varaamaan sen sun kohteen. Ja sitten sen jälkeen niin kuin alkaa se itse vuokrausprosessi, että miten sitä pyöritetään. Toi oli myös tärkeä pointti, mitä sanoit, että tämä on 3 ihmisen koti, mutta lyhytaikaisesti täällä majoittuisi helposti 6-7 ihmistä. Se on myös semmoinen, mitä kannattaa miettiä, että tarjoisiko esimerkiksi sitten vaikka sohvapaikkaa sänkypaikkojen lisäksi, muutama siistipatja, siihen petivaatteet, niin silloin kun tänne majoittuu isompi seurue, ne maksaa siitä usein enemmän, sä saat siitä parempaa tuottoa ja se toimii kaikille hyvin niin kauan kuin ne ei ole kuitenkaan muuttamassa sinne.
Tämä kuulostaa niin houkuttelevalta aina, kun sä sanot, että puhutaan niin kuin tuotoista. Onko siinä hirveästi sellaista paperityötä ja järjestelyitä, vai onko se vaan kuvat nettiin ja tsadaa?
No kyllä sen voi aloittaa monella tapaa. Ehkä itse on siitä niin kuin tämmöinen toisen ääripään esimerkki, että lähdin vaan lähinnä tekemään ja opin matkan varrella kantapään kautta. Sen pystyy aloittamaan hyvinkin niin kuin suoraviivaisesti, että ei siitäkään kannata tehdä liian isoa kynnystä. Että katsoo, että se on niin kuin silleen siisti, fiksu kokonaisuus, laittaa ilmoituksen pihalle ja sitten rupeaa päivittämään sitä. Toki se, että jos sulla on vaikka vuokra-asunto, missä asut, niin silloin se on hyvä, että sulla on niin kuin lupa siltä omistajalta, Mutta jos sulla on oma koti tai vaikka joku mökki tai sijoitusasunto tai muu tällainen, niin silloin se on enempi sitten, että sä katsot, että siellä on niinku toimivaa, turvallista ja mukavaa majoittua semmoiselle ihmiselle, jotka ei ole siellä aikaisemmin ollut.
Otetaan joku tämmöinen malliesimerkki siitä, että jos nyt ostaa täräyttäisi noin 100 000 asunnon, ei nyt istuteta sitä mikään tiettyä kaupunkiin tai alueeseen, mutta sanotaan, että semmoisella, olisiko niinku keskustan kupeessa vähän tämän tyylinen alue, niin miten mä sillä tienaan?
No rahahan kiinnostaa aina kaikkia, se on selvä juttu. Ja toki tässä niinku kaupungit, ja näissä on paljon eroja, mutta otetaan tämmöiset raffit luvut vaikka, niinku, että keskeisellä sijainnilla se on yleensä Airbnbissä hyvä, tai sitten ihan erikseen joku maaseutukohteet, mutta siinä on niinku kaksi semmoista hyvää kategoriaa, niin sanotaan vaikka, että 100 000 asunto, josta sä saisit vaikka sitten vuokraa pitkäaikaisesti tyhjänä vuokrattuna vaikka 6-700. Tämmöisessä samalla alueella niin se tuotto voisi olla Airbnbissä esimerkiksi 1000-1500 euroa kuukaudessa, ja sekin vaihtelee sitten niinku vuoden eri kuukausina paljon, mutta se voisi olla se keskituotto esimerkiksi. Ja nyt kun tämä kuulostaa siltä, että hitto, että tästähän saa paljon enemmän wyffeä, niin totta, siitä saa paljon enemmän rahaa, mutta siinä on just sitten se työmäärä myös, että sitten täytyy olla valmis näkemään se vieraiden vaihtumiseen liittyvä työ ja tarvittaessa myös ne pyykit ja siivoukset ja kaikki tällainen juttu, niin sitten se täytyy niinku laskea, että kumpi on itselle se kiinnostavampi vaihtoehto.
Onko siinä sitten sitä pelkoa, että tuleeko siinä kuinka usein sellaisia asioita, että pitää jotain korjata tai täällä on suurin piirtein jätetty hanaa päälle, että ne kulut jotenkin onkin isommat, mitä oletti ja odotti?
No totta kai niin kuin, ihan normaalia kulumista tapahtuu, että just vaikka jotain pyyhkeitä tai tämmöisiä, jos niitä käytetään paljon, niin niitä kuuluu vaihtaa, mutta ne on niin kuin, ihan normaalia tämmöistä kulumista. Että se, että jos jotain hanaa jätettäisiin päälle tai muuta tällaista, niin sehän on sitten niin ehkä joko niin kuin, paha väärinymmärrys tai sitten jotain mielenköyhyyttä. Joo, kyllä, mutta ei tuokaan mahdoton vaihtoehto. Että sitten se on osa myös, varsinkin jos on kansainvälisiä vieraita, niin sitten osa myös sitä niin kuin viestimistä, että miten sä ohjeistat heihin, että hei, miten täällä kuuluu olla ja pidetään ikkunat talvella kiinni ja tämän tyyppistä. Et ei toi ihan hatusta heitetty ollut toi sun esimerkki ja se tulee sitten enemmän siihen, että miten sä viestit ja ohjeistat myös siihen majoittumiseen.
Miten suuresti se sitten vaihtelee, että kun sä sanoit, että se on tietenkin riippuvainen siitä, että puhutaan sijainnista, jos mulla on ton, voisi ajatella, että aika lailla vastaava käypä rivitalo kaksio tai kerrostalo kaksio esimerkiksi. Mutta jos se on mulla Porissa, Turussa, sitten voidaan ottaa vaikka joku Helsinki tai joku tämmöinen suostukohde Hanko. Miten paljon se tuotto vaihtelee tällaisten kaupunkien välillä?
No se vaihtelee tosi paljon ja tässähän on se hauska juttu, että se ei pelkästään vaihtele niiden kaupunkien välillä, vaan myös sen vuoden eri kuukausien välillä. Et just Hangossa, jos sä tienaat 3,5 000 keskimäärin Airbnbissä heinäkuussa, se oli esimerkiksi viime heinäkuun kaikkien kohteiden keskituotto, niin se saattaakin olla tammikuussa, kun siellä on vähän vähemmän kysyntää, niin se saattaakin olla 500 euroa kuussa. Eli siinä on paljon vaihteluja vuoden aikana, mutta sen lisäksi siinä on myös alueellisesti, että Helsingin keskustassa esimerkiksi se, että sä tienaat vaikka 40 000 vuodessa kaksiolla, niin se on ihan normaali tuotto, mutta ne asunnotkin on siellä paljon, paljon arvokkaampia. Tai sitten vaikka tämmöiset mökit jossain Lapissa, niin ne saattaa tuottaa ympäri vuoden 2-3 000 kuussa, sanotaan vaikka Kuusamossa esimerkiksi. Eli siinä on paljon vaihteluja, sen takia täytyy hiukan tutkia ensin niitä alueellisia eroja ja miettiä, että okei, mistä mä haluan hommata sen mun kohteeni, ja vasta sen jälkeen voi miettiä, että minkälaisen tuoto sille ostetun asunnon hinnalle saa.
Eli kyllä siinä useampi vuosi menee ennen kuin sen kämppänsä tienaa sen, mitä siihen on sijoittanut, niin itselleen takaisin.
No kyllä kannattaa ainakin henkisesti valmistautua, että jos se tulee nopeammin, niin on sitten positiivisesti yllättynyt, mutta ei nyt lähde heti sitä lottovoittoa ensimmäisenä vuotena vielä tavoittelemaan.
Kun sä luovuit kämpästä ja lähdit maailmalle ja asuit Airbnb-asunnoissa ja sulla ei ollut sellaista pysyvämpää kotia, niin tämän kokeneena, mikä sulle on se sellainen kodinomaisin koti tai ehkä semmoinen mieluisin asumismuoto? Tykkääkö sä siitä, että nyt on se pysyvä koti vai sitten se semmoinen vapaus mennä minne vaan?
Kyllä sitä alkoi arvostamaan ihan eri lailla sitä pysyvää kotia ja pysyvyyttä. Et vaikka mä koen, että mä oon hiukan seikkailija ja mä haluan kokea uusia juttuja, testata avoimin mielin ja sitä kautta myös löytää niistä asioita, että mistä tykkää ja mitä näin, niin kyllä sitten sen jälkeen, kun oli ollut pidemmän aikaa niin, että oli saattanut esimerkiksi viikon aikana vaihtua pari kertaa majapaikka, niin sitten huomasin myös, että kyllä se sitten vie myös energiaa aina miettiä, että mitä seuraavaksi ja miten sitten uuteen paikkaan asettuu ja näin, niin sen jälkeen kyllä osasi arvostaa sitä kotia ihan eri tavalla. Että sitten kun olikin pysyvä koti, niin huomasi, että oho, kylläpäs vapautuikin energiaa muiden asioiden tekemiseen taas tässä kohtaa. Et kyllä molemmissa on omat puolensa ja se täytyy sitten tässäkin asiassa, tai kannattaa miettiä, että mikä itselle tuntuu kiinnostavalta. Et joidenkin mielestähän toi kuulosti aivan hirveältä tuommoinen irtiotto. Osa taas oli silleen, että voi vitsi, miten siistiä, että hänkin haluaa. Niin taas, että mikä itselle tuntuu parhaalta. Ja sitten jos jossain kohtaa joku asia ei toimi, niin yleensä niitä voi sitten muuttaa. Et ehkä vähän niin kuin avoimin mielin.
Todennäköisesti kuulostaa siltä, että ei sulla voi olla mitenkään röykkiöittää sitä tavaraa, että jos yhtäkkiä päättääkin, että hei, lähden maailmalle, tai että mulla ei ole sitä pysyvämpää kotia.
Joo, no tässä on paljon tullut kelailtua juttuja, ja myös tämä niinku suhde tavaraan ja omistamiseen, niin oli vähän pakkokin käydä tässä läpi, että ei sitä minkään kuorma-auton kanssa täällä viitti vaihtaa tuota majapaikkaa useampaa kertaa viikossa. Mutta semmoinen hauska juttu tuli käyty läpi, että sitten käytiin meidän tavarat vaimon kanssa läpi ja todettiin, että siellä on yleensäkin aika paljon kaikkea turhaa, minkä pystyy sitten vaan pistää kierrätykseen tai pois tai suoraan kaatopaikalle, että riippuen tavaran laadusta. Mutta kuitenkin jäi vielä semmoinen yksi niin kuin iso kuomullinen peräkärry tavaraa ja sitten lopulta käytiin myös se läpi ja mietittiin oikeasti tarkkaan, että mikä fiilis niistä tavaroista tulee ja mikä on semmoista, mistä on silleen, että jes, että tämän mä haluun. Ja mikä oli silleen, että kun sitä piti vaikka kädessä, että no tätä voisi kyllä joskus vielä tarvita. Niin se oli enemmän sitten se, että jos ei sitten tullut oikeasti semmoinen hyvä fiilis, niin me todettiin, että okei, tämä on nyt palvelu ja laitettiin kiertoon se. Ja lopputuloksena meille jäi 2,5 pahvilaatikkoa omaisuutta. Ja sitten kun meillä on tuommoinen auto, isompi auto, missä on iso takaluukku, niin me pystyttiin itse asiassa pitämään koko meidän omaisuus mukanamme, kun liikuimme. Niin se oli tosi helppoa kyllä tämmöisessä niin kuin liikkuvassa elämäntavassa, että sitten tiesi, että kaikki mitä tarvii on mukana ja pienellä suunnittelulla, niin huomasi, että sillä tulee yllättävän helposti toimeen. Et siinäkin myös niin rikko niitä omia ajatusmalleja ja uskomuksia, että tarvitsisi olla sitä tai tota, että voisi elää niin kuin iisisti ja niin kuin helposti, niin varsinkin tolleen kesäaikaan, niin yllättävän vähällä pystyy tulemaan toimeen niin, ettei se kuitenkaan ole mitään kärsimistä tai kituttamista.
Mites nyt tällä hetkellä, onko sulla vielä omaisuus parissa pahvilaatikossa vai onko sitä vähän enemmän?
No kyllä nyt kun on pysyvä asunto taas olemassa, niin olisi se vähän tylsää asua siellä kahden pahvilaatikon kanssa. Eli ei se ole tarkoitus, että se oli mikään pysyvä ratkaisu, mutta se hauska oppi siitä tuli, että sen jälkeen on semmoinen kaikki pakonomainen tarve ostaa jotain, koska on tullut vaikka uusi muotivaate tai mitä ikinä tällaista, niin se on itse asiassa lähes täysin kadonnut. Että nykyään miettii ihan oikeasti, mitä tarvii. Tarviiko sitä niin paljon, että sen haluaa omistaa vai lainaako jostain vai vaikka vuokraako sen jostain ennemmin. Et vaikka hyvä esimerkki on lumilauta, jonka omistin 12 vuotta. Käytin sitä joka toinen vuosi suunnilleen. Sitten aloin miettimään, että jos mä joka toinen vuosi käyn laskettelemassa, niin kannattaisiko musta vaikka vuokrata tämä ennemmin kuin säilöä sitä ja sitten siirtää varsinkin, jos liikkuu paljon paikasta toiseen, niin siirtää sitä mukana. Niin se auttoi kelailemaan näitä juttuja vähän uudesta vinkkelistä ja oikeasti miettimään, että mitä sitä sitten haluaa, niin kyllä sitten on paljon niin kuin hyviä oivalluksia saanut myös ihan niin kuin nykypäivän arkeen, vaikka 2 pahvilaatikkoa ei olekaan se, minkä kanssa haluan loppuelämäni elää.